Latvijas radio podkasta dokumentārijas publicētajā ierakstu sērijā vajadzēs noģerbties tiek stāstīts par notikumiem 2005. un 2008. Gadā. Vairākas sievietes uzskata, ka apmeklējot imunologu saskaršās ar jocīgām ārsta darbībām, veicot vairāk ginekoloģiski raksturu manipulācijas un arī tādas, kuras neveic pat ginekologs.
Es tajā dienā vēl ilgi mājās nevarēju, mazājos apkārt, nesapratu, tas ir psihi vienkārši. Ar kādām tiesībām viņš pret manīm tā ir izturējies? Nu, jo es sapratu, ka tas, kas notika, tas nebija normāli. Un arī es viņam lūdzu, lai viņš pārtrauc. Viņš nereaģēja ne uz ko. Un tad pēc tam salikās tā visa filma kopā. Viņš bija izteicis tādas interesantas frāzes aizdomīgas, ja, tādas teatru skatieni, tā, un tad tā... Tad es sapratu, ka tas nav normāli.
Toreiz šo lietu 2013. Gadā noslēdz ar policijas izbeigtu kriminālu lietu un prokuratūras noraidītām cietušo sūdzībām. Arī sertifikāts ārstam atņemts netika. Par to, cik pamatots ir iestāžu ārstam labvēlīgais lēmums, redierakstā vajadzēs noģerbties, iespējams klausīties Latvijas radio podkāstā dokumentārijas. Bet vai šādas tik nopietnas aizdomas par ārstu nepareizu un pat apzinātu noziedzīgu rīcību ir retums? Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga saka skaidru jā. Tādi gadījumi, kad būtu aizdomas par ārstu apzinātu kriminālu rīcību, viņas pieredzē vairāku gadu laikā nav. Taču kopumā visdažādāko sūdzību nav nemaz tik maz.
19. Gadā tie bija 1116 gadījumi un 20. Gadā tie bija 1259 gadījumi. Gan saistībā ar darba nespējas lapām, gan ārstniecības riska fonda iesniegumu, tur ir pilnīgi visi iesniegumi. Tie biežākie profili ir no ķirurģiskie profili, tā būtu traumatoloģija, ķirurģija, zemniecība, ginekoloģija, zobārstniecība, onkoloģija. Un tad biežākās tās sūdzības ir iesniedzēji ieskatā par personu bezdarbību. Jā.
Absolūti lielākajā daļā gadījumu gan veicot pārbaudas jāsacina, ka sūdzība par mediķi bijusi nepamatota. Un lai arī Slokenberga nav pieredzējusi smagus apzinātus pārkāpumus, tomēr, lai ir reti, bet reizi par reizi ir kāds nopietnāks piemērs.
Piemēram, par NMPD tāda epizode. Ja? Ir izsākums pie pacienta, kuram jau kādas 4 dienas ir sāpes krūtīs un grūti staigā daļa sāpēm. Un ierodās neatliekamās palīdzības dienas, apskata pacientu, veic objektīvu apskati un konstatē, ka tā var būt starprīt mēru neiraldīja. Un pacients netiek stacionāts. Un pacients tās par dienas vakarā nokļūst stacionārā un stacionārā tiek konstatēts, kad ir akūts miokardija infarkts. Nu, un šajā gadījumā brigādes vadītājs nav pietiekoši kvalitīvi izvērties elektrokardiogramu. Beidzās bēdīgi šis gadījums ar pacientu nāvi.
Toreiz mediķim piespriesta soda nauda un tuvinieki saņēmuši atbalstu no ārstniecības riska fonda. Analizējot katru ārstniecības riska fondam pieteikto gadījumu, inspekcija vērtē ne tikai atlīdzības jautājumu, bet arī iespējas konkrētajā gadījumā pilnveidot sniegto veselības aprūpi, lai notikušais neatkārtotos. Un statistika par ārstniecības riska fondā saņemtajām sūdzībām ir šāda.
Veselības inspekcija 2018. Gadā izskatījusi 191 ārstniecības riska fondā iesniegto iesniegumu. 48 gadījumos konstatēts kaitējums pacientam, 2019. Gadā izskatīti 254 iesniegumi. No tiem pārkāpumi konstatēti 44 gadījumos. Bet 2020. Gadā izskatīti 177 iesniegumi, kaitējums atklāts 38 no tiem.
Latvijas ārstu biedrības juristi Ilze Vilka ar mediķu organizāciju sadarbojas jau vairāk nekā 10 gadus un skaidro, veselības inspekcijai ir vairāki uzdevumi un ne visos biedrībai ir inspekcija nākas sadarboties. Taču, piemēram, kārtot jautājumus, kas saistīti ar datiem ārstniecības personu reģistrā, sanākot pat vairākas reizes mēnesī. Tomēr tādi nopietni pārkāpumi, kad inspekcijai būtu aizdomas arī par iespējamiem ētikas pārkāpumiem un lieta jānodod arī ārstu biedrības ētikas komisijai, lai arī ir, tomēr esot pat tiešām reti.
Bieži tas nenotiek, nu nav bieži šādi te gadījumi, paldies Dievam, kad nav bieži jāskata, bet jā, protams, un līdzīgi arī šī tad diskusija iet par šiem Covid certifikātiem viltotajiem, piemēram, ja arī, ja tas tiks konstatēts un būs veselības inspekcijas pārbauda, ka ir šādi te pārkāpumi ārstu darbībā viennozīmīgi, to vērtēs arī ārstu biedrības ētikas komisija un certifikācijas padome un pieņems lēmumu. Tā sadarbība mums ir veiksmīga labajā.
Tātad, lai arī sūdzības par ārstu darbu pacienti iesniedz, tomēr ļoti nopietnu situāciju ir samērā maz un vismaz pēdējos gados apzinātas ļaunprātīgas rīcības situācijas konstatētas nav. Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga gan aicina nebaidīties inspekcijai ziņot par situācijām, kurās pacientam šķiet, ka kaut kas nav bijis kanākas.
Jebkurā gadījumā, ja pacientam rodas aizdomas, vai viņš vēl noskaidrot visu informāciju, viņš ir tiesīgs noskaidrot pie savu ārstējušu ārstu vai ārstniecības iestādē, tiem ārstiem, un ja viņam liekas, ka viņš nav pietiekoši saņēmis informāciju, vai viņam liekas, ka ir viņam pretēji uzskati, kā ir ārstniecība personā, viņš var griezties veselības inspekcijā, veselības inspekcija izskatīs visus šos gadījumus un atbildē.
Nākamajā otrdienā, trešajā un pēdējā podkasta dokumentārijas ierakstu sērijai vajadzēs noģerbties veltītajā radio ierakstā, analizēsim veselības inspekcijas darbu, vai pārbaudes balstītas vien dokumentos, vai tiek pārbaudītas arī pēc būtības. Varbūt inspekcijai var palīdzēt kādas likuma izmaiņas un kā iestādi par atklātajiem gadījumiem informē sabiedrību, lai izglītotu cilvēkus par iespējamiem pārkāpumu veidiem un iespējam tos atpazīt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.